čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, 24. glava, 45. i od 45. do 51. stih. Dakle, 45. stih. Šta mislite, ko će biti verni i mudri sluga koga postavi gospodar kraj svoje dece da im daje hranu na vreme? Bogat je onaj sluga kome je njegov gospodar kada dođe i zategne ga da tako čini. Zaista vam kažem da će ga on postaviti negovateljem sve svoje dece. Ako bi sluga bio zao i kazao u sebi, moj gospodar će se dugo zadržati, te počne tući svoje drugove u službi, jesti i piti sa pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan kada ne očekuje i u čas koji ne zna, pa će ga iseći i staviti njegove delove među licemere. Tada će biti plač i škrgutanje zuba. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada smo se približili ovim delovima pisma. Oče, Gospode, mi molimo te da svoj sveti duh dođe, Oče, danas i da da nam ispravnu viziju, ispravnu inspiraciju, ispravno nadahnuće da kažemo stvari koje su u skladu sa tvojom voljom. Tako, Oče, mi smo se približili stihovima koje mnogi ljude koriste na razne načine da bi dali ljudima ideje koje nisu od tebe. Ali mi danas želimo, Oče, da ovome pristupimo ispravno u veri, Oče, i potpuno verujemo da će Sveti Duh blagosloviti svoju reč da bi mi iz nje naučili. Oče, usmeri naše misli, usmeri naše reči, usmeri naša srca i podigni našu veru. Učini, Oče nebeski, da naša vera bude podignuta upravo tako što čitamo ovaj deo pisma i govorimo iz njega. Molimo te za tu blagoslovljenu svetu veru u ime Gospoda Isusa. 24. glava, znači Matejevog evanđelja, je sama po sebi karakteristična zato što u 24. glavi Matejevog evanđelja mi imamo pečate date u realnoj formi. Knjiga je bila zapečatjena sa 7 pečata, knjiga u otkrivenju koju je jagnje držalo u svojim ruci i apostol Jovan je to video i u viziji. A onda brat Rahman kada je to u svoje vreme propovedao, on kao prorok ovoga zadnjega vremena, kada je propovedao pečate, on se vratio na 24. glavu Matejevog evanđelja i rekao je da ono što je Jovanu bilo dato u simbolu, o tome je Isus govorio bez simbola u 24. glavi Matejevog evanđelja. U večernje vreme, upravo je Gospod Isus Hrist govorio učenicima bez simbola i ovo da ovdje u 24. glavi Matejevog evanđelja je jako zanimljivo da je 2000 godina pre nego što su pečati bili otvoreni, Isus Hrist u stvari već govorio o tome. Izaći će mnogi lažni proroci na svet i vi ćete čuti glasove o ratovima i sve to što je bilo stavljeno pod pečate. A ovdje na kraju te 24. glave mi imamo ove stihove koje smo sada pročitali, o koje govore o mudrom sluzi koji daje hranu Božjoj deci na vreme. A i ovi delovi pisma su zloupotrebljeni i u poruci i naravno i van poruke. Zato što cijela doktrina jednog pokreta koji se zove Jehovini svedoci je bazirana na ovim stihovima, na ovim delovima pisma. Pa oni kažu da je taj mudri sluga, da je to njihovo vođstvo ili njihovo duhovno vođstvo izabrano koje je negde u Njujorku i koje hrani Božje ljude tako što im šalje te objave koje oni dobijaju iz pisma ili tumačenja pisma koje oni šire kroz svoju versku literaturu. A ovaj stih pisma i ovi delovi pisma su zloupotrebljeni i u samoj poruci, jer upravo zato što ovdje Božja reč koristi izraz jednina, neki ljudi su dobili ideju da postoji glasnik nakon glasnika koji je zadužen da deli Božju hranu Božjoj deci i da je on jedan ekskluzivan koji ima pravo na tako nešto. Mi govorimo sad znači, o ovim stvarima. Ono što je bitno od zapaziti, po mom mišljenju, je jedna veoma važna stvar. Kada dođe gospodar i taj sluga Božjoj deci daje hranu na vreme. Upravo zadovoljavajući sve njihove potrebe. A duhovna ishrana je najvažnija stvar koju ćemo mi imati u našem hrišćanskom životu, jer prorok je rekao da ćemo mi moći da živimo hrišćanski život jedino ako se ispravno hranimo. I kada je govorio o tome, to je najvažnija stvar u duhovnom životu koja može doneti i donosi promjenu. I zato je propovedanje Božje reči i sama propovedaonica je bila od strane đavola napadnuta još od Edenskog vrta, pa ta njegova invazija na to traje i danas. Zato što je propovedanje Božje reči najvažnija stvar i najvažniji alat koji Bog ima u svojoj ruci da bi ljudima promijenio živote i da bi njihovu sudbinu usmerio ka nebu. Nema drugoga načina. I čak i mi možemo puno govoriti o posvećenju, o posvećenom životu. Možemo govoriti o doktrini posvećenja, možemo govoriti o ispravnim i o neispravnim stvarima, možemo govoriti o nanovom rođenju. I ako me pitate što treba da uradite da bi nekako bili na novorođeni ili išli putem na novog rođenja, odgovor je krajnje jednostavan. Vi morate da se hranite na ispravnom izvoru i to će doneti rezultat i promjenu u vašem životu. To je Božji zakon, to je Božji princip, to je način na koji on uredio stvari u svojoj crkvi, to je način na koji on uredio stvari među hrišćanima, to je način na koji on postavio te stvari i on taj princip nikada ne menja. Bog, kaže brat Abraham, ne menja svoj um. Tako i oko ove stvari. On je rekao i u pismu je napisano, i apostol Pavle je to veoma jasno rekao, vera dolazi od slušanja Božje reči. Nema drugoga načina. Mogu ljudi da uđu u slavljenje i misleći da možda samo slavljenje podići svoju veru, ali to nije tačno. To što će ljudi imati jedno izuzetno dobro slavljenje i pomazano slavljenje na svojim službama i u svojim crkvama, ne znači da će Bog blagosloviti te ljude i ne znači da će oni zbog toga dobiti veru. Emocije traju koje slavljenje izaziva samo dotle dok muzika traje.
Amen.
A onda kada se to završi, vi morate stajati na nečemu što ima mnogo čvršće temelje nego što je samo pevanje ili sama muzika. Morate stajati na reči, a vera dolazi od slušanja Božje reči. Vera dolazi od slušanja Božje reči. I nema drugoga načina. Brat Abraham je nama govorio, mislim da je to u poruci osobine savršenog čovjeka, upoređivao je svoju službu sa službom Orala Robertsa i Oral Roberts u to vrijeme svoje službe i u toj fazi svoje službe dok je William Abraham još bio na zemlji, kada je dolazio na molitvene skupove i ljudi su bili bolesni, on je rekao dotaknite neku stvar, dotaknite solicu pored vas i vi ćete primiti vaše ozdravljenje. I onda brat Abraham to komentariše i kaže, vera ne dolazi od doticanja neke stvari, vera dolazi i jedini način na koji vera može doći je od slušanja Božje reči. Bez vere je dakle nemoguće ugoditi Bogu. Možete raditi razne stvari, ali ne možete ugoditi Bogu ako nemate veru, a veru ne možete imati ako ne slušate Božju reč. A Božju reč ne možete čuti ako ne dođete do ljudi koje je Bog poslao. I zato je to važna stvar i ponovo se vraćamo na glasnika 7. crkvenog doba, o čemu smo govorili prošli put. Bog je poslao proroka da bi nama propovedao Božju reč i da bi mi slušajući tu reč mogli da dođemo do vere za uznesenje. Do vere koja će promijeniti naše telo. Do vere koja će ispuniti sve Božje zahtjeve u ovome vremenu. I onda kada ljudi razmišljaju o svome ličnom hrišćanskom životu i iskustvu, oni veoma često razmišljaju u tim fazama ili na način da oni nešto ne smeju da rade, da nečega treba da se odreknu, ali postoji samo jedna veoma važna stvar. Nemojte razmišljati toliko o tome šta ne smete da radite, razmišljajte o tome što treba da radite, a da bi bili na novo rođeni, najvažnija stvar koju treba da uradite je da promenite ono što slušate iz svetskih i religioznih stvari u duhovne Božije blagoslovljene stvari. Bez toga, to je, prorok kaže, ti moraš biti na novo rođen. I onda kada pogledate sam naslov te poruke, zvuči veoma tvrdo, gotovo, ajde da kažemo legalistički, ali to je upravo ono što je on rekao, ti moraš biti na novorođen. To je nešto što zaista mora. Mi možda ne moramo uraditi neke stvari u životu, ali kroz umiranje i rađanje u Božje kraljestvo mi moramo proći. Sada, to dolazi od reči Božje. Mi nismo rođeni od tela i od volje tela, kaže apostol Jovan u svojoj poslanici, nego smo rođeni od nepropadljivog semena Božje reči. I ako mi želimo da idemo putek na novog rođenja, nemojte razmišljati šta ne smete i šta ne valja. Uradite jednu stvar, preusmerite i razmislite o tome šta slušate i čime se hranite.
Amen.
Ako se hranite stvarima sveta, vi ćete izgledati kao svet. Ako se hranite religioznim stvarima, vi ćete izgledati kao crkveni član. Ali ako dođete do originalnog izvora same Božje reči i hranite se na izvoru Božje reči, vi ćete postati hrišćanin, zato što će vam Božja reč načiniti hrišćanima. I to je stvar koja je veoma jednostavna. Da, ne moraš ovo, moraš ono, nego upravo hrani se Božjom rečom. Mislim da je jedan propovednik u Kanadi, to mi je Uroš pričao pre par godina, da je skupio narkomane na svoju službu, ljude koji su bili zavisnici od narkotika, i on je rekao, nemojte ništa raditi u narednih 2-3 mjeseca, nego samo redovno dolazite na ove službe. Šta mi moramo da uradimo, kažu ljudi, kada mi dođemo na vaše službe i na vaše skupove, i ako bi prihvatili vašu veru i vašu religiju, šta treba da učinimo? On je rekao, nemojte činiti apsolutno ništa, samo dolazite redovno na ove skupove i slušate što se ovdje govori. I oni su napravili takav dogovor sa tim propovednikom i njih možda 10, 15, koliko je možda čak i 20 je redovno dolazilo na te skupove i posle nekoliko mjeseci oni su otišli oslobođeni od narkomanije zato što su se susreli sa Božijim glasom u ovim zadnjim danima i sa Božijom originalnom rekom. I upravo je to Božiji princip i Božiji zakon. Ljudi od toga čine mnoge teorije i mistifikuju stvari, ali biti na novorođen, postoji samo jedna stvar koju zaista morate da uradite, da okrenete slušanje ka Božjoj reči. Da okrenete svoje uho ka Božjoj reči, zato što je pisano, onaj koji ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. I to je ponovljeno na kraju svakog crkvenog doba, imamo 7 crkvenih doba, gdje je ponovo apostol Jovan ponovio i to gdje Gospod Isus Hrist rekao vernicima, onaj koji ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. Dođite do Božijeg glasa i onda slušajte to što Božji glas govori. Zato što zapamtite, vera dolazi od slušanja Božje reči. I to će proizvesti novo urođenje u vama, to će proizvesti promjenu u vama, to će doneti večni život u vas, to će vas zapečatiti do dana izbavljenja, to će vam doneti otkrivenje i razumevanje koje je potrebno za služenje Bogu u ovome danu i ovome vremenu. Ta reč će uraditi sve ono što je potrebno za vas, prijatelj. A naša jedina i najveća odgovornost i najveće pravo je da uradimo tu jednostavnu stvar, da promenimo stvari koje slušamo. I onda kada dođete i kada postajete hrišćanin, i ako ste mladi u veri, i ako ste mladi hrišćanin, onda je to najosnovnija stvar koju treba uraditi. Prestanite slušati stvari koje ste do sada slušali. Prestanite čitati literaturu koju ste do sada slušali. Prestanite slušati muziku koju ste do sada slušali. Promenite stvari sa kojim hranite svoj duh i svoju dušu. I onda kada promenite te stvari, to će vas promeniti. To je Božji zakon. To je Božji jednostavni princip. To je stvar koja uvek funkcioniše, to je stvar koja nikada ne može izneveriti, to je stvar koju nikada, ali apsolutno nikada ne trebate zapostaviti u vašem životu. I nikada ne treba da zaboravite te stvari. Ono čime se hranite, prorok kaže, to postaje. Ako se vi hranite, i sada vi možete uzeti jednoga iskusnoga čoveka, iskusnoga vernika i nekoga koji je prošao dosta toga u hrišćanstvu, ako bi on doneo sada, ovoga trenutka, pogrešnu ovu odluku da se vrati ka stvarim, starim stvarima kojima je hranio svoju dušu dok je bio nevernik, to bi ga ponovo načinilo nevernikom i to bi ponovo ga odvelo u duhovni pad. Jer ono čime hranite svoju dušu, to utiče na vas. To postaje. I to je Božji jednostavni princip. To je Božji jednostavni zakon. Ljudi misle da je Ilija Braham govorio protiv nekih stvari. U stvari on je govorio za nevestu Isusa Hrista. A ako je govorio o modi, o modernom vremenu, i ako je toliko naglašavao da Hollywood nije blagoslovljena stvar, onda samo pogledajte šta je to mesto i šta je duh koji dolazi iz toga mesta proizveo danas. Ljudi su svo svoje slobodno vreme koje imaju na raspolaganju preusmerili od Boga i od Biblije ka Hollywoodu i hollywoodskim stvarima. Tako da vreme koje je Bog njima ostavio na zemlji da traže Boga, oni koriste na način što hrane svoj duh i svoje duše sa hollywoodskim stvarima i dok to rade i dok se hrane na tome izvoru, oni postaju onakvi kakvi Hollywood njih proizvodi. I to je istina. To je istina. To je biblijska istina. Ako ćemo pogledati na sve užasne ratove koji su se dešavali u ovo naše vreme i u ovom našem, da kažemo, modernom vremenu, i ne moramo čak odlaziti ni do drugoga svjetskog rata i svog užasa koji se dešavao u tom danu i u tom dobu, možemo pogledati i ove ratove nakon drugog svjetskog rata, neke od njih smo i mi iskusili na svojoj koži, i možete znati samo jednu stvar, zašto su ljudi toliko poludeli, zašto su došli do jednoga mesta da su izgubili osjećaj ljudskosti i ponašali su se kao životinje? Zato što su danima, godinama hranili sebe i slušali govor mržnje i slušali stvari koje nemaju nikakve veze sa istinom, sa Biblijom i Bogom. Zašto danas vi imate fanatizam koji je usmeren ka Izraelu i pogledajte tu islamsku religiju koja je jedno oružje u satarinim rukama da se bori protiv Božih izabranih u izabranoj zemlji. Zašto su oni danas toliki fanati? Zato što im se stalno, iz dana u dan, iz godinu u godinu propoveda i govore loše i pogrešne stvari. Ako slušate, ako samo slušate ono što ne dolazi od Boga, to će vas načiniti bezbožnikom. I možete biti najduhovnija osoba, ali ako svoje vreme i svoju pažnju usmerite na slušanje stvari koje ne dolaze iz Božijeg izvora, vi ćete biti načinjeni onim što ne treba da bude. Eva je bila dama koja je imala Svetoga Duha. Bog je stavio tvrdi san Adama i Adam je zaspao i Bog je uzeo deo Adamovog duha i stavio je i udahnuo je u Evu i ona je postala njegova pomoćnica na zemlji i ona je imala Svetoga Duha. Brat Abraham kaže da je imala taj ženstveni, taj nežni deo duha Božije i ona je zaista bila jedna sveta dama, jedna velika gospođa, kraljica zemlje, ali kada je slušala satanin glas, kada je slušala taj bezbožni glas teologije i religije koji je došao iz pakla, to je nju načinilo preljubnicom i bludnicom i ona nije mogla da se odupre to. Njena fatalna greška je bila onoga dana kada je donela odluku da će slušati taj prokleti glas. I to je problem sa laodikejskim crkvenim dobom, to je problem sa svakim dobom, to je problem svakoga čoveka, jer njegova najpogrešnija odluka koju može doneti u životu jeste da ne sluša Božji glas i da svoje slušanje i svoje vreme koristi da bi hranio svoju dušu sa bezbožnim stvarima. Jer to će vas promeniti. Iako bi mi danas od svih tih stvari i kako bi koristio danas reč moraš da uradiš nešto da bi bio na novo rođen i da bi duhovno napredovao, ja bi tu reč koristio za ove stvari. Ove stvari zaista moraš otvoriti svoje uho za Božju reč i moraš posvetiti svoje vreme Božijem glasu u ovim zadnjim danima. Da ti to moraš uraditi. Zato što Isus nebrojeno puta sam koristio tu reč i tu rečenicu, onaj ko ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkva. Dakle, slušaj. Nema drugoga načina, dođite do jednoga mesta i samo slušajte ono što Boži Duh govori crkvama, jer to je neverovatna odgovornost na ljudima koji staju za propovedaonicu, da propovedaju Božju reč. Oni moraju biti sigurni da ono što oni govore, da njihovo pomazanje dolazi iz pravoga izvora, moraju biti pomazani Božim duhom da ni donodeli Božju reč, a Božja reč će proizvesti na novorođenje. Božja reč će proizvesti na novorođenje. I zato je Bog u ovome danu jedino što je ostavio, nije ostavio nevesti nekakav duhovni dar. A mi nekada tako slabo cenimo te stvari zato što ne razumemo veličinu i važnost tih stvari. Mi kažemo, mi imamo 1103 ili koliko ima 1100 i nešto propovedi koje je William Branham propovedao, koje su zabeležene na audio trakama i koje se danas presnimavaju na sve moguće načine, koje su danas dostupne ljudima na internetu. Znate, prijatelji, to je najblagoslovenija stvar koju je Bog mogao da ostavi ljudi. To je Božji glas u ovim zadnjim danima. Da vam je ostavio nekakav dar izlečenja, mi bi se igrali sa tim darovima, mi bi pomagali možda ljudima sa tim darovima, i ako imamo te darove, mi bi trebali da ih koristimo. Ali sam da vratim je govorio, to su stvari koje imaju privremenu vrednost na zemlji. Ako ste danas izlečeni, sutra se možete ponovo razboleti i ponovo će vam trebati izlečenje. Ali ako jednom dođete do izlečenja svoje duše, vi ste izlečeni za celu večnost. A jedina stvar koja može izlečiti vašu dušu je reč Božija. Kao kada idete po terapiju kod lekara i on vam ispiše terapiju i vi sada uzimate redovno lek. Vi ste stavili svoje poverenje i vi ste uradili ono što treba da uradite, otišli ste kod doktora, pregledani ste, uzeli ste terapiju i sada ako želite zdravlje, idite tim putem do kraja i uzimajte redovno taj lek. A sada ako neka osoba kaže, ja neću da uzimam taj lek, meni to ne treba. Ja sam bio kod lekara i to je dovoljno, ja neću redovno da uzimam terapiju koja mi je prepisana, pa onda to neće delovati na tu osobu i ona ima velike šanse da ne dođe do svoga zdravlja. A sada u duhovnom smislu, postoji Božja duhovna terapija koja leči greh, a to je reč Božja. I svaka osoba koja želi da bude izlečena od bolesti greha, mora da uzima redovno tu terapiju, mora da uzima redovno Božji lek, mora da dođe do jednog mjesta da redovno sluša Božji glas i onda će to da deluje u njenom životu. To uvek deluje. Čak i kad mislite da ne deluje, to deluje. Čak i kada mislite da sporo deluje, to ipak deluje. I to je poslano da proizvede tačno obnovljenu crkvu koja će biti vraćena nazad ka originalnoj apostolskoj veri. Onda ta crkva će biti vraćena nazad ka originalnoj apostolskoj veri. I onda mi često govorimo o prorokovoj službi. Sada prorokova služba u ovome vremenu i prorokovo propovedanje je centar svih stvari. Ništa dobro kao što je to nije bilo na svetu od apostolskih dana do danas i ništa bolje do uznesenja neće ni da se pojavi na ovome svetu od toga, zato što je to Božja reč u ovim zadnjim danima, zato što je to Božji glas u ovim zadnjim danima, zato što je to glas Božjih pomazanog proroka na kraju vremena, zato što svako onaj koga Bog šalje danas ima obavezu pred Bogom da kaže iste stvari koje je taj glas rekao.
Amen.
Istina je da je prorok rekao da je Bog podigao pomoćnike ljudima koji su u službi, ali svi oni koje Bog šalje ne znaju nekada koliko je važno reći samo ono što je glasnik primio od Boga. Vi ne možete ni dodavati ni oduzimati tim stvarima, nego vi možete samo ponoviti te stvari.
Amen.
To je važna stvar. Znači mi imamo biser. I Isus je govorio o tome biseru, onaj koji je našao taj dragocjeni biser može sve ostalo prodati, on je našao najdragocjeniju stvar. Zato put na novog rođenja ili put istinitog i pravoga hrišćanstva jeste zatvaranje svojih ušiju za bezbožne stvari, za bezbožne glasove i okretanja ka onome što je Bog rekao i slušanje Božijeg glasa u ovom zadnjem. Isus nam je rekao u svoje vreme, ja i moj dom služit ćemo Gospodu. A to znači vrata ovoga doma će biti zatvorena za teologiju katoličke, ove ili one crkve, ove ili one denominacije. Ne, mi nećemo slušati to, nećemo čitati to, nećemo se baviti tim stvarima. Mi imamo nešto što je Božji glas u ovim zadnjim danima i mi ćemo svoje vreme posvetiti slušanju toga.
Amen.
I kada je dat zakon u Izraelu i kada je Božja reč bila predana, on je rekao, blagoslovljena je osoba koja o zakonu Gospodnjem razmišlja dan i noć.
Amen.
I neka vam je taj zakon uvek na vratima da ga možete čitati, da može to uvek da vam bude pred očima, da hranite svoju dušu tim stvarima. To su velike stvari, to su veoma važne stvari i to su najvažnije stvari. Nekada se to čini da sporo deluje, ali to deluje. Nekada se čini da propovedanje Božje reči može zamoriti ljude, znači zato što vi njih vidite da idu na službe i službe na službu i tako godinama. I nekada se to ljudima učini da to ne deluje, ali prijatelji, to deluje. To je prebacilo ljude iz nevere u veru. I čak kada se suočite sa evangelizacijom ovdje na kraju vremena i odete na neko mjesto gdje prvi put vidite ljude i vi propovedate i odete odatle i čini vam se da nikakvog efekta nije bilo, vi ćete se sa nekoga vremena vratiti na to mjesto i suočiti se da je Bog nešto uradio i da to deluje jer je to Božji zakon. Kao što je postavio zakon gravitacije i vi ne možete odlepršati sa ove zemlje zato što je Bog rekao da se to neće desiti, njegov zakon je da svi mi koji hodamo zemljom da nas zemlja privlači, postoji zakon gravitacije. I mi ne možemo odlepršati u svemir zato što nas sila Božja veže za zemlju. I dok smo ovdje u ovom i ovakvom telu, mi smo tim zakonom gravitacije vezani za zemlju i mi ne možemo otići u nebo, čak i ako želimo, dok Bog ne promeni naša tela, jer ono je podložno zemaljskim, božanskim zakonom. A sada ove stvari su Božji duhovni zakon. Ako želite da imate Božju veru koja je jednom zauvek dana svetima, Bog je poslao svoga proroka. Bog je sišao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom. Bog je otvorio pečate. Bog je poslao orlovsko pomazanje na zemlju koje je to propovedalo. Mi imamo taj glas zabeležen i preveden na naš jezik. A jedina stvar koju treba da uradite je da hranite sebe tim. I što više ste na tome, vi postajete duhovno sve snažniji i snažniji. Što se udaljite od toga, vi postajete sve lošije i lošije. I onda ako se nekada stvarno loše osjećate, pa uzmite nešto i čitajte.
Amen.
Uzmite nešto i pročitajte i bit će vam bolje. Onda se molite malo i opet će vam biti bolje. Pa ponovo se vratite i slušajte nešto što je prorok govorio i vi ćete u svakome slučaju da budete bolje zato što se nalazite tada u Božjoj prisutnosti. Vi se nalazite u Božjoj atmosferi. Ako nešto može da promeni vaš život, onda je to Božje prisustvo, a atmosfera Božje reči je svedočanstvo da je ono. Mi se nalazimo, kaže pismo, u nebeskim mestima u Hristu Isusu. Bez sumnje mi se danas ne nalazimo u samome nebu i fizički smo mi odvojeni od neba. Ovo naše telo nas ograničava da mi čak i bacimo pogled u nekakvu drugu dimenziju koja nije ova naša zemaljska u kojoj se nalazimo, ali biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, brat Rakam je rekao, znači biti u atmosferi Svetoga Duha.
Amen.
Jer na našim službama i na našim skupovima i na našim druženjima veoma je važno kada se skupljamo da uđemo u atmosferu Svetoga Duha. To je najvažnija stvar, je zato što ćemo tu istu atmosferu naći u nebu kad budemo. A ta atmosfera se pojavljuje među nama, u stvari mi je kreiramo tako što pričamo o Božjoj reči. I umjesto da pričamo o svojim svakodnevnim mukama i problemima, hajde da pričamo o moćnome Bogu, o moćnom pobedniku koji je tu da reši stvari. I onda kada je on prisutan i kada je atmosfera njegovog Svetoga Duha ovdje sa nama, to će zaista promijeniti naše živote i mi ćemo biti blagoslovljeni ljudi. To su veoma važne Božje stvari. I onda ovdje sam Isus Hrist govori na kraju ove glave: blagosloven je taj sluga koga gospoda dođe i nađe da čini te stvari, da hrani Božju decu. A taj sluga ne mora biti propovednik. Nisu samo propovednici odgovorni za ono što govore. Svi hrišćani su odgovorni za način na koji govore. Zato što pismo kaže da će za svaku praznu reč za koju ljudi, koja izađe sa ljudskih usana, oni odgovarati na dan suda.
Amen.
I nisu dakle samo propovednici odgovorni, mada njihova odgovornost je vjerovatno najveća u svemu tome. On treba, taj sluga, da hrani Božje ljude i da im daje obrok, duhovni obrok na vrijeme. On treba da im govori prave stvari u pravo vrijeme. On treba uvijek da vraća i da podsjeća na ono što je reč rekla. On treba da oko sebe proizvodi atmosferu. I vi ste odgovorni za atmosferu koju proizvodite oko sebe.
Amen.
A ako sluga radi pogrešno, završit će u velikim nevolje. A znate što je on rekao? Što će taj sluga uraditi? Počne tući svoje drugo. Kad imate jednu suviše veliku dozu kriticizma, pa onda udarate po nekome stalno i konstantno, vi upravo to radite. Zato što ove stvari, ove slike koje Isus koristi ne značaju bukvalno na fizički obračun, jer fizičkog obračuna vi danas i nemate među hrišćanima i hvala Bogu što ga nema. Znači, i tako da to ne možemo uvijek bukvalno gledati, da on počne tući svoje drugove u službu. Oni rade isti posao. I sada ovdje više, kada čitamo od 48 stiha, mi više nemamo jednoga sluga. Mi nađemo da on tuče svoje drugove u službu. Znači, on ima drugove, ima kolege, da tako kažemo, ima ljude koje je Bog postavio u tu službu kao i on. Tako da ne radi se samo o jednom čovjeku. I tu cijela ta doktrina da imate proroka nakon proroka pada u vodu, jer on koji je loš sluga počne tući svoje drugove. Znači, postoji još neko koji ima tu službu kao i on. To ne može biti jedna osoba, I to nije samo jedna osoba, jer onda bi tukla sama sebe. Dakle, on počne tući drugove svoje u službi. Imate još ljudi u službi. Usmeri svoje kritičarske usne ka njima. Jesti i piti sa pijanicom. Znate ko su pijanice? Postoji duhovni blud. Postoji duhovno pijanstvo. I Bog ljude koji proizvode doktrine i hrane se na doktrinama naziva duhovnim bludnicima i pijanicama. Neko ko je u službi, ali očito on je počeo da se hrani na nekome drugome izvoru, on je počeo da jede sa nekim drugim ljudima, on je počeo da sluša neki drugi glas od Božijeg originalnog glasa, on više nije usmeren ka originalnom izvoru, on tuče, on kritikuje svoje kolege i svoje prijatelje koji obavljaju službu Bogu. Pritom ih toliko tuče i toliko kritikuje da ih je skoro ubio i ubio je uticaj tih službi, a onda on sam se hrani. Pismo kaže jesti i piti sa pijanicom. Jede i pi. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. A znamo što znači piti i šta je vino koje Bog šalje, da je to stimulacija otkrivenja. Ali on sada ovdje otišao je sa izvora otkrivenja, počeo je da kritikuje ljude koji obavljaju valjano svoj posao i koji propovedaju Božju reč, a sam se hrani sa pijanicama i sa tuđincima. Sa pijanica je onaj koji je opijen sa svojim vlastitim doktrinama, sa svojim vlastitim učenjima, kao što je katolička crkva opisana u knjizi Otkrivenja, da je ona pijana, je od pijanstva svoga, ona tetura i ne zna kuda ide. I to je upravo sa ovim ljudima, a onda kritičari dolaze i udružuju se sa takvim ljudima. Dolaze i udružuju se sa takvim ljudima. Dakle, to je ta pogrešna stvar. Izvinite. To je ta pogrešna stvar. Urade tu pogrešnu stvar, udruže se sa pogrešnim ljudima i hrane se na pogrešnim ljudima. I rezultat toga će biti katastrofa. Jednom kada usmerite svoje srce sa onom što Božja reč kaže, jednom kada usmerite svoju dušu na pogrešan ist, jednom kada počnete da se hranite pogrešnim stvarima, vi ćete izgubiti ne samo radost svoga spasenja. Jasno. Izgubit ćete ne samo radost svoga spasenja, izgubit ćete svoje spasenje. Izgubit ćete Božju prisutnost. Izgubit ćete sve. Izgubit ćete sve ono. Izgubit ćete sve ono što Bog želi da imate. To je stvar koju niko ne sme sebi da dozvoli. Mi moramo biti u Božjoj prisutnosti, mi moramo biti ljudi koji će biti pomazani Svetim Duhom. Mi moramo biti ljudi koji će imati Božje pomazanje oko sebe i širiti atmosferu Svetoga Duha. Atmosferu Svetoga Duha. A onda kada se Božji ljudi nađu u toj atmosferi, ta atmosfera će ih promijeniti. Vi dođite u atmosferu gdje je Sveti Duh prisutan i vi ćete biti izlečeni. Dođite u atmosferu gdje je prisutan Sveti Duh i vi ćete biti spaseni. Dođite u atmosferu u kojoj se Sveti Duh nalazi i vi ćete biti izlečeni od greha. Dođite u atmosferu Svetoga Duha. Budite u toj atmosferi.
Amen.
Vi ćete biti slobodni ljudi.
Amen.
Budite u toj atmosferi i vi ćete biti nanovorođeni ljudi.
Amen.
Budite u toj atmosferi i hranite se Božjom rečju i sve ono što je potrebno bit će urađeno. I otišli su, kritikujući ljude, tukući ljude, a sami jedu i piju sa pijanicama. I onda šta će se desiti u konačnom? Doći će gospoda toga sluge u dan kada ne očekuje i u čas u kome se ne nada. I sada ovo je već samo po sebi proroštvo. Mi sada u ovom raslojavanju propovedničke službe mi prisustvujemo danas. Vi mislite da imate mnogo pravaca, u suštini imate samo dva pravca. Imate ljude koji stoje na Božjoj reči i koji propovedaju ono što je prorok rekao. I imate ljude koji se udaljuju sa toga izvora. I to su samo dva pravca koja postoje, koja su postojala i koja će postojati sve dok smo mi ovdje na zemlji. Nema tri, nema četiri, nema pet pravaca. Postoji samo pravac ljudi koji slijede Božju reč i koji vam govore cijelo vrijeme ono što je William Rakam propovedao, koji propovedaju uvijek iste stvari koje on propovedao, koji su dosadili pre svega sami sebi ponavljajući sve ono što je William Rakam govorio. I to je jedan pravac. I postoji drugi pravac u poruci koji su otišli od toga puta i koji se hrane na drugim stvarima i na drugim izvorima i zamućuju tu vodu.
Amen.
I doći će njihov gospodar u dan kada se ne nadaju, u čas u kome se ne nadaju, i ne samo da će ih dati u velike nevolje, nego će ih staviti među licemere. Sada ovdje se ne koristi reč otići će u velike nevolje i ne kaže se nigde ovdje da su ljudi koji su će doći iz velikih nevolja i koji su očistili haljine u Isusovoj krvi, kako imate to definisano u knjizi Otkrivenja, ovdje se kaže da će deo tih ljudi koji tuku Božje službenike i koji sami jedu i piju sa pijanicama biti sa licemerim. A licemer je čovjek koji jedno radi, jedno govori i drugo radi. Jedno misli, a drugo govori. Licemer je osoba koja je proračunata i koja svjesno radi pokušavajući da izvuče korist iz nečega. Juda je bio licemer. Juda Iskariot je bio licemer zato što je pokušavao da Isusa iskoristi za svoje sebične svrhe i ciljeve, i onda kada ljudi dođu i pokušavaju da se igraju s ovom porukom da bi svoje sebične ciljeve zadovoljili, a ne da bi gradili Božje kraljevstvo i pomagali Božjim ljudima, oni će završiti u velikim nevoljama. Sada nemojte nikada procjenjivati službe, vi službe morate procjenjivati, vi propovednike morate procjenjivati, vi imate obavezu da te sve ljude procjenite. Vi imate obavezu da uradite sve te stvari, ali nikada ih nemojte procjenjivati po tome da li su glasni ili ne. Da li su glasni ili tihi. Da li možda povišenim tonom propovedaju ili ne. Da li govore suvoparno ili ne. Procjenjujte ih na osnovu samo jednoga jedinoga kriterijuma. Da li kažu iste stvari koje je prorok rekao ili ne. To je jedini kriterijum koji vi treba da imate u svojim srcima kada se suočite sa bilo kojom službom, jer osoba koja stoji na onome što je prorok rekao, ne menjajući Božju reč, je moj brat i moj propovednik koga ću ja slušati i ceniti. Osoba koja će tu reč menjati onako kako joj se prohte, dodavati ili oduzimati, nije osoba kojoj ću ja pokloniti svoje poverenje. To su dva jedina kriterijuma razlikovanja duhova. To su dva jedina kriterijuma po kojima vi možete. Ne možete ocjenjivati po tome da li je neko dovoljno ljubazan sa vama ili ne.
Amen.
Vi neku službu ne možete ocijeniti ni po tome da li se neko dovoljno druži sa vama ili ne.
Amen.
Ne možete nekoga propovednika ocijeniti ni po tome da li je ušao u vašu kuću i posvetio vam pažnju onoliko koliko je vašoj porodici trebalo. To nije način. I to nije kriterijum kako ćete vi oceniti i proceniti jednu službu. Ne, vi ćete samo moći reći da ta služba dolazi od Boga tako što ta osoba stoji sa rečju živoga Boga. Ta osoba stoji sa Bogom, ta osoba propoveda reč, ta osoba se ne udaljuje od reči, ta osoba ne menja reč, ta osoba će uvek i po svaku cenu reći da je reč istinita.
Amen.
To je način na koji mi možemo procijeniti. A onda kada vi vidite da se stvari menjaju i da propovednici, a to čak i vrijeme dolazi kada sve više i više čak zvučnih imena, vi čujete da je reklo nekakve čudne stvari. Uradili su svoje. Imaju pravo da to rade, ali vi imate isto tako pravo da ne poklonite svoju veru i svoje poverenje tim i takvim ljudima. Ako ćeš ti to, brate, verovati, ja ti želim svu sreću ovoga sveta, ali to neće biti također i moja vera. Ako ćeš ti to verovati, to je tvoje pravo i tvoj izbor, ja ti želim sreću na putu na kojem si krenuo, ali to neće biti moj put i to neće biti moja vera.
Amen.
I tako će se propovednička služba na kraju vremena podeliti samo na dve grane, kao što se to uvek delilo u hrišćanstvu. Na one koji slede red i na one koji se udaljuju od reda. Prva podela koja se desila u hrišćanstvu u Efeskom crkvenom dobu je bila na ljude koji su ostali sa reči i oni koji su počeli menjati reč. Kada je Antihristov duh došao među ljude i kada se Judin duh ponovo vratio u crkvu, zato što je on radio, on je počeo menjati reč. On je počeo propovedati drugo i drugačije evanđelje od onoga koga su apostoli propovedali. I danas na kraju vremena mi su suočeni upravo sa istim stvarima, ili ćete stajati na onome što je prorok rekao, ili ćete to početi menjati. Ako ostanete na onom što je prorok rekao i propovedate ljudima ono što je prorok rekao i dajete Božjoj deci duhovnu hranu na vreme, vi ćete biti nagrađeni od Gospoda Isusa Hrista kada on dođe u svome drugome dolasku. A ako budete menjali Božju reč pri dodavajući i oduzimajući i hranići se na lažnim i mutnim izvorima, vaš deo će biti sa licemerima u velike
mjere.
To je nešto sa čime se mi suočavamo čak ovoga trenutka. I mi puno puta čujemo o propovednicima koji počinju da propovedaju nekakve stvari za koje bi mi rekli da su čak i nekada i ekstremne gluposti. Tipa, 1000-godišnje carstvo je već sada na zemlji. I znate u čemu je tu najveći problem? Suviše im pažnje pridaje. Takve stvari od vernika treba da budu ignorisane. To nije poruka, to nije evanđelje, to nije Gospod Isus Hrist koji se pojavio ovim danima i u ovoj generaciji. To je jedna gomila besmislica za koju će ljudi koji takve stvari šire među vernicima poruke odgovarati kada se pojavi Gospod. Vidite, čak i za tu vrstu propovedanja na kraju vremena koja se pojavljuje među hrišćanima postoji jedna zanimljiva stvar, jer kada se Gospod Isus pojavi, on će njih iznenaditi. Jer i oni se ne nadaju da će on doći u tome času. Postoji jedna stvar, jedna veoma zanimljiva stvar. Oni formiraju doktrinu, oni počnu da truju ljude sa tim doktrinama, oni šire svoje doktrine, oni ograđuju nekakve svoja mala carstva, misleći da rade nekakvu veliku stvar, ali i sami zaboravljaju da oni prestaju da čekaju na uznesenje. I onda kada se uznesenje desi, njih će to iznenaditi, kao što će iznenaditi katoličku crkvu. Kao što će iznenaditi pentakostalce. Kao što će iznenaditi razne ljude, njih će uznesenje iznenaditi ponovo, jer će njihov gospodar doći u dan i čas kada se oni ne nadaju.
Amen.
Samo dve vrste službi postoje. I Isus je to u ovim stihovima veoma jasno izričito razdvojio na dve strane. Ovo je jedan krug. Ovo su sluge koji hrane Božju decu sa Božjom reću na vreme, koji su pomazani da to rade i koji su suočeni sa kritičarima, sa osporavanjima, sa jednom drugom granom koja se odvaja od originalnog puta ponovo na kraju vremena. U ovom našem probuđenju mi ponovo imamo blizance, zato što svako probuđenje proizvodi blizance i nema probuđenja. Dakle, mi živimo u vremenu probuđenja nevesta Isusa Hrista. Ovo je zadnje hrišćansko probuđenje koje će ikada biti na zemlji. Ne postoji drugo probuđenje osim ovoga. Mnoge denominacije pričaju o probuđenju, ali istinskoga probuđenja nema, nego među nevestom Isusa Hrista, među nama, koji su pozvani porukom glasa sedmog anđela da dođu i da služe Bogu na ispravan i istiniti način.
Amen.
I onda svako probuđenje proizvodi blizance. Proizvodi blizance među vernicima i proizvodi blizance među propovednicima, među slugama, za koje je sam Isus Hrist ovdje napravio poređenje, rekao je blagoslovljen je onaj sluga koji hrani ispravno Boži narod i oni licemeri koji menjaju Božju reč hraneći se sa tuđincima i sa pijanicama i tuku Božje ljude, ubijajući njihov uticaj u narodu izmišljenim pričama, izmišljenim klevetama, izmišljenim stvarima. Vidite koji su njihove glavne karakteristike. Hrane se na pogrešnom izvoru. Hrane se sa tuđincima i sa pijanicama. Uzimaju inspiraciju koja je denominacijska inspiracija i onda tuku Božje ljude.
Amen.
Kritikama, osporavanjima, lažima, ubijajući uticaj njihove službe. A njihov deo će biti u velikim nevoljama. Amen. I to ne sa ludom nevestom i ludom devicom, nego sa licima. Jasno to kaže. Doći će gospodar toga sluge u dan kada ne očekuje i u čas koji se ne nada. U dan koji ne očekuje. Mi znamo u kom danu živimo. Mi živimo u danu dolaska Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Ovo je dan Gospod. Ali oni ga ne očekuju u ovome danu. Jer oni ne očekuju Gospoda Isusa Hrista. Uznesenje nije njihova glavna tema. Oni su napravili glav neke druge teme svojih pokreta i svojih pravaca. Ali uznesenje definitivno nije njihova tema.
Amen.
Doći će Gospod Isus u ovaj dan, u njegov dan, ali to nije dan u koji ga oni očekuju. Ne razumeju vreme u kome žive. I u času koji se oni ne nadaju. Oni ne mogu da shvate da je zaista vreme na dohvat ruke. Oni se ne nadaju tom. Kada ova Biblija koristi izraz často, znači jedan sat, to je manje od jednoga dana, to je manja mera vremena i u taj čas oni ga uopšte ne očekuju.
Amen.
Oni su propustili da vide da je to tako blizu. Oni su propustili da vide da je to tu na dohvat ruke. I zbog toga što su osporavali istinite Božije sluge, završit će u velikim nevoljama. Eze, prorok je imao tu propoved, moderni događaji su postali jasni kroz proročanstvo. Nema te stvari koja je bitna za naše vreme, o kojoj Biblija nije govorila i o kojoj sam Gospod Isus Hrist nije govorio, pa i ovim stvarima o kojim, u kojima se mi danas nalazimo. I ako vam do sad danas nije bilo jasno, kada se suočite s ovim delom pisma, vi ćete vidjeti da je Gospod Isus Hrist govorio o propovednicima koji su skrenuli sa puta, o zvučnim definitivnim imenima koji su se udaljili od originalnog puta i originalne Božje reči. Da, Gospod Isus Hrist je govorio o njima. Gospod Isus je prorokovao o njima. Gospod Isus Hrist je rekao gdje je njihov kraj. I Gospod Isus Hrist je rekao sa kim oni imaju deo u velikim nevoljama. Samo dođite i pročitajte. Dakle, ko je taj mudri slug? Ko je verni i mudri slug? Postoje dve stvari. Ovdje se koriste dva izraza. Vera i mudar. Ne postoji druga mudrost osim ostati sa Božjom rečju.
Amen.
Šta je bilo nešto što je Ebo načinilo ludom osobom? Udaljila se od reči. Da je bila mudra, ostala bi se reči. Ali imate još jedan izraz koji se pored ovoga izraza mudra koristi. Mudra. To je vera. Biti veran možete samo u vremenu koje je teče. U stvari vi vernost možete dogazati samo tako što ćete dugi niz godina biti veran svome bračnome partneru. Vernost ne možete dokazati za jedan dan. Vernost ne možete dokazati za dva dana. Vernost se nekada dokazuje godinama, kroz muke, kroz iskušenja, kroz uspone i padove.
Amen.
Vi ostanete verni svome bračnome zavetu. Amen. I bez obzira koliko imali prilika i iskušenja, vi taj zavet nikada ne prekršite.
Amen.
I onda ste vi verni. To ne znači samo krenuti dobrim putem. Biti veran znači istrajati na dobrom putu.
Amen.
To znači veran.
Amen.
A ovdje se za slugu koristi izraz veran i mudar. Dobro, mudar je zato što stoji sa rečju, ali je veran zato što dugi niz godina stoji sa rečju i sva iskušenja kroz koja je prošao i svi izazovi života i vremena nisu ga slomili, nego je služeći Gospodu Isusu Hristu godinama dokazao da je veran.
Amen.
Vidite u čemu je stvar. Ne može neko danas stati za propovedaonicu prvi put i da vi kažete da je on veran Bogu. On mora dugi niz godina dokazati svojom službom, svojim propovedanjem, svojim načinom života da je to.
Amen.
Vera.
Amen.
Vi ga danas možete nazvati mudrim slugom ako on kaže, o da, slava Bogu, ovo je istinita Božja reč. Ovako govori Gospod, ja stojim na poruci, ja vjerujem sve ono što je Abraham rekao, ja kada bih izašao prvi dan za propovedaonicu, ja bih mogao biti mudar, ali nije dokazano da sam veran. Ako posle 15 godina radim to isto, onda sam veran. Ako posle 20 godina radim to isto, onda sam veran. Ako posle 50 godina propovedam isto ono što sam propovedao na početku, onda sam veran. Ako verujem se ono što je prorok rekao i posle 50 godina, kao što sam verovao posle 5 godina, e onda sam ja veran.
Amen.
Vernost se dokazuje kroz vreme. Ne možete je dokazati tako na 2-3 službe, ne možete je dokazati. Morate biti verni u vremenu. Vreme protiče, a vi stojite. Oluje dolazi, a vi stojite. Stojite na toj čvrstoj steni i niste se pomerili. I u ovome danu, prijatelji, nije dovoljno biti samo mudar, mi moramo biti i verni. Oni koji su izabrani, pozvani, izabrani i verni. I to se koristi, taj izraz i te tri stvari se i u otkrivenju koriste za nevestu Isusa Hrista. Oni koji su nadvladali sa jagnjetom, oni koji su pozvani, izabrani i verni.
Amen.
Evo nas. 93. godine je bio dan kada smo mi poverovali poruku, većina od nas koji smo danas ovdje, 2012. godine mi tu istu poruku veruje.
Amen.
Amen.
Ono što smo verovali 95. 6. 7. godine, verujemo i danas.
Amen.
I to je upravo jedna veoma važna stvar koju Gospod Isus Hrist veoma, veoma mnogo ceni. Vi ste ostali bez. Hajde da kažemo, ovaj Balkan i ovdje ljudi na ovome Balkanu, bivšoj Jugoslaviji koji slede i veruju ovu poruku, za sve ove godine veruju je na isti način.
Amen.
Da li je bilo mudro napustiti Vavilon? Ja bih rekao da da. Da li je naša odluka da izađemo iz Vavilona bila mudra? Ja bih rekao apsolutno da.
Amen.
Ali toga dana kada smo izašli iz Vavilona nismo dokazali i svoju veru. To je dokazivalo da smo mi pozvani, to je dokazivalo da smo mi izabrani, ali samo vreme koje teče i koje prolazi dokazuje da smo mi verni.
Amen.
I to je veličanstvena stvar. I onda ako hoćete da procenjujete propovednike, prijatelji koji dolaze i prolaze i koji imaju defile pred vama i u vašim životima, vi uzmite i ovaj kriterijum i nikada ga nemojte zapostaviti, da li je ta osoba verna Gospodu Isusu Hristu. Da li danas, kada 2012. godine uzete njenu propoved i onda odete u arhivu njihovih službi i odete tamo možda u 80. godine, kada su počeli da snimaju prvi put propovednici poruke koje propovedaju, da li je ta osoba govorila isto tada i da li govori isto danas? E, ako govori isto sve te decenije, onda ona zaslužuje vaše poštovanje. Vrlo važna stvar. Šta mislite, ko će biti verni i mudri slug? Vera i muda. Da, kao što je vernost veoma važna u odnosu na nevestu Isusa Hrista, pozvani, izabrani i verni.
Amen. Amen.
Ko je taj mudri sluga koga je postavio gospodar kraj svoje dece? Dakle, to je pre svega veran i mudar, onda je sluga. I sama reč sluga što znači. Kada se u biblijskoj terminologiji koristi izraz sluga, sluga znači onaj koji radi u kući i služi hranu domaćinu. I zato su propovednici i hrišćani su nazvani Božji, prorok je nazvan Božjim slugom, zato što je hranio Božju decu sa Božjom rečju. A oni su postavljeni kraj Božje dece, veoma blizu Božje dece, da im daju hranu na vreme. Da ta duhovna hrana dolazi na vreme.
Amen.
I onda kaže Bog dalje, bogat je onaj sluga koga njegov gospodar kada dođe zatekne da tako i čini.
Amen.
I to je, povežite samo ovaj stih, kada gospodar dođe, šta ćemo mi raditi? Propovedati istu ovu poruku.
Amen.
Propovedati isto ovo evanđelje.
Amen.
A to je, povežite sa onim što je prorok rekao u 7. pečatu i 3. potezu, samo radite ono što je Bog vama dao da radite.
Amen.
Ako vas je on postavio da kopate krompir, kopajte krompir najbolje što možete. Ako vas je on postavio da budete majka, budite najbolja majka kako možete. Ako vam je on dao odgovornost na zemlji da hranite porodicu, radite na najbolji mogući način. Ako vam je on dao da budete evanđelista ili prevodilac, radite to na najbolji mogući način. Ono što vam je on dao da radite na zemlji, radite najbolje što možete.
Amen. Amen.
Šta je potrebno u vreme dolaska Isusa Hrista? Da radimo ono za čega smo postavljeni. I onda dolazi nagrada, zaista vam kaže da će ga on postaviti, onda ovdje kaže negovatelja. Sve svoje dece. Znači upravnikom ili kako to vidi. Ili možemo to povezati sa Laodikejom i reći bit ćemo na kraju, pobednik će sedati na prestolu. Kao što je on pobedio i seo na oče prestolu.
Amen.
Dakle, od 45. do 47. stiha imate opisanu vernu, mudru, propovedničku službu. Postavljenu za vas, zbog vas, da vam daje hranu na vreme. Hranu na vreme. Nemojte zaboraviti da mi živimo u vreme gladi. Gladi za Božju reč. I potrebno je da mi se hranimo Božjom rečju redom.
Amen.
I zato je ta služba toliko i naporna i zahteva vernost i odanost Bogu, jer kroz godine morate raditi istu stvar koju ste radili na početku. Od 45. do 47. stiha imate opisanu propovedničku službu koja je blagoslovljena od Boga. Od 48. do 51. imate tu negativnu službu. Vi kažete, ima puno pravaca u poruci, ja ovdje vidim po proroštvu samo dva.
Amen.
Ili ste verni i mudri, ili ste zli.
Amen.
Ako bi sluga bio zao i kazao u sebi. Ajde sad slušajte što Isus govori. Što ne kaže naglas? Vidite, ajde kažite mi sad ovo. Zašto ne kaže naglas taj sluga? Ako bi sluga bio zao i kazao se. Znači, u sam sebi govori. Ne kaže niko. Moj gospodar će se dugo zadržati. Sam kalkuliš. To nije nešto što sme reći. Zato što je licemer. Ima drugi motiv i ono što misli ne sve da kaže. Svatate? Govori sam u sebi. Ne kaže ovo glasno. Ne dođe i kaže, hej prijatelj, moj gospodar neće zadugo doći. I onda počinje sebi graditi jednu zemaljsku karijeru. Te počne tući svoje drugove u službi i jesti i piti sa pijanim. on jeste sluga. On jeste možda čak i mudro krenuo. Ali negdje na tom životnom propovedničkom putu on nije dokazao svoju vernost. I onda danas se možete čuditi, odjednom čujete neku pa godinama je sve bilo u redu sa tim bratom, godinama je to bilo dobro propovedanje, šta se sad desi? Neka kalkulacija unutar svoga uma se desi. Nešto o čemu je on razmišljao. Neće moj gospodar još zadugo doći. I onda ako se ta svest o blizini Hristovog dolaska izgubi, znate što onda počinje da se radi? Onda se planira svoja udobna zemaljska egzistencija. U stvari sam brat Rakan kaže da Isus je govorio da su apostoli bili pomazani, da oni nisu mogli reći neće Isus doći za 2000 godina zato što bi to umrtvilo crkvu. Crkva ne bi bila na nogama u iščekivanju da su oni došli, da je apostol Petar došao i rekao na dan Pentakosta, hej, neće se Gospod Isus Hrist vratiti 2 milenijuma, 5000 godina.
Amen. Amen.
Ali oni su bili pomazani sa Svetim Duhom, govorili su u nebeskoj realnosti, ali jedna svrha toga, zašto su govorili da je Hristov dolazak na dohvat ruke, jer kad čitate sve ono što svaki apostol kaže, to izgleda samo što se nije desilo. A nije bilo tako blizu u ljudskom vremenu, evo 2000 godina, 7 crkvenih doba, i da su oni mogli to propovedati samo. I zbog toga ono što je reklo tih 7 gromova je moralo ostati tajna, jer ne bi ljudi iščekivali Gospoda da je on rekao neće doći još 2 milenija. Ali ovdje su neki ljudi na samom kraju vremena dobijaju jednu, ja bih ovo nazvao glupa ideja. Jer sami kažu u sebi. Ne smiju to propovedati. Neće moj gospodar još zadugo doći. I onda kada nema toga iščekivanja uznesenja, pošto će to biti još dugo, 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 ali u tom dugom, dugom periodu mi nekako moramo rešiti svoje životne probleme, e pa sada moramo formirati svoju crkvu, moramo ugušiti utjecaj ovoga čovjeka koji 30 i 40 godina melje jedno te isto. Moramo doneti malo više svetla i reda među ove ljude. I tako formiraju doktrine sa kojima ubijaju. Šta će biti sa njima? Sam Isus je veoma jasno. To je ono što je proroštvo o ovom vremenu i o raslojavanju ove propovedničke službe.
Amen. Amen.
Ono gdje će se stvari lomiti, prelomiti i slomiti je u vernosti.
Amen.
Dugi niz godina. Da budemo pošteni sasvim, William Brakam je u ljudskom merilu vremena otišao davno sa životne scene. Uznesenje još nije došlo. Ali ono što će podeliti ovu službu i možda najvažniji kriterijum vaše lične procjene da li je nešto od Boga ili ne. Vernost. Decenije su prošle. Prijatelji, na čemu stojiš sve te godine? Mudro si krenuo, možda smo i zajedno krenuli. I bili smo mudri kada smo donijeli odluku da napustimo Vavilonu, ali prijatelji. Jesmo li i prijatelji, jesmo li verni istoj reči? Danas, kao onda. Moramo biti. Jer to nešto zbog čega će nas Bog ceniti i poštovati.
Amen.
Možete se Vavim pomoliti.
Dragi gospode, skupili smo se noć. Oče, da slušamo Tvoju reč, Oče, ne da je menjamo, Gospode, ne da je doterujemo, Gospode, već da stojimo sa ovim, Gospode, što je Duh rekao o našem vremenu i našem dolgu, Gospode. Ono što je Duh govorio o našoj duši kao individuama, Gospode, i kako si se Ti kretao, Gospode, u nama, Gospode, mi se molimo, Oče, da Ti nas, Gospode, još više povučeš ka sebi, Gospode, i da shvatamo još više ozbiljnost vremena, Gospode, u kome živimo, Gospode, i da budemo, Gospode, budni, Gospode, gledajući, pazeći, Gospode, na sve što se dešava, Oče, i da gledamo otvorenim očima, Gospode, da možemo razlikovati dugim učenjem, Gospode, dobro od lošeg, Oče. Ja se molim, Oče, da tako jedno nadahnuto propovedanje bude stalno sa nama, Gospode, i da i mi sami, Gospode, budemo nadahnuti svedoci, Gospode, koji ćemo uvek govoriti drugim ljudima ono što je Tvoj vlasnik rekao, Gospode. Verujemo, Gospode, da ćeš Ti uvek nas blagosiljati u tome, Gospode, i da ćeš nam dati snage, Gospode. Ja se molim i hrabrosti, dodaj, Gospode, da budemo hrabri svedoci, Gospode, sad u vremenu, Gospode, kada reč Božja više nije omiljena stvar, Gospode, kada su ljudi, Gospode, koji govore, Gospode, sve više, Gospode, kritikovani, Oče, i sve više, Gospode, diskreditovani, Gospode, ali, Gospode, više jedna stvar, Gospode, da tvrdo stoji Božji pečat, da zna Gospod svoje oči. Bože, mi se molimo, Bože, da Ti, Bože, budeš sa nama, Gospode, i da blagosloviš svakog brata i sestru, Oče, i bez obzira na slabosti koje ima, Gospode, Tvoj prorok je rekao, Bože, da ne gledamo u slabosti, Oče, već da gledamo na Tebe koji si reč, Gospode, i da Ti ćeš, Gospode, nas voditi preko svih tih stvari, Gospode, i dovesti za svoje slave, Oče. Gospode, Ti si veran i pravedan, Gospode, ono što si počeo, Oče, Ti ćeš to završiti, Gospode, do dana Isusa Hrista, sa svakim svojim detetom, Gospode. Bože, daj nam veru da počivamo u veri, Gospode, da se odmaramo, Oče, da ne budemo rastrzani zbog onoga što govori neprijatelj, Gospode. I Bože, daj uvek reči mudrosti da dolaze sa usta našeg propovednika, Gospode, i da pomažu naše duše sa verom, Gospode Isuse. Da budemo nahranjeni, Gospode, u vremenu, Gospode, kada po proroštvu, Gospode, mladi ljudi tumaraju, pročitaju kontinentima, Oče, traže reč Božju i ne mogu je naći, Gospode. Bože, dobili smo Tvoju reč na tacni, Gospode, kao jedna generacija, Gospode. Sve sažvakano, sve, Gospode, predano, Gospode. Bože, neka to bude provareno u nama, Oče, za Tvoju slavu, Oče, u ime Isusa, da te to molimo.
Amen.